Milí hráči, milí posluchači, všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj. Vítám vás u dalšího podcastu Život jako hra společně s psychokoučkou
Hanou Mezerovou
a tentokrát i s autorkou Veronikou Doskočilovou. Veru, vítám tě tady u nás.
Zdravím vás. Děkuji za pozvání, moc si toho cením.
Jsme rádi, že jsi přišla. Ahoj, Veru.
Ahoj, Romane.
A máme hned jako otázku na základě našeho předchozího rozhovoru. Jak se to stane, že někdo je skvělým projektovým manažerem a pak se pustí z ničeho nic skoro do psaní knihy? Jak to vůbec zvládne ze zaměstnanecké role se dostat k psaní knihy?
Já na úvod musím říct, že já tomu říkám, že jsem volnonožec, freelancer, pracuji sama na sebe, což je obrovská výhoda a neskutečně mi to pomohlo, že jsem si mohla svůj čas plánovat podle sebe. Takže když jsem byla s klienty domluvená, že mi mají dodat nějaké materiály a třeba se to protahovalo, tak jsem věděla, že mám hodinku času a pustila jsem se do psaní. Takže nejvíc mi asi pomohla ta svoboda v práci, že jsem si čas mohla manažovat tak, abych měla prostor pro psaní.
Dobře, takže ta svoboda ti pomohla tu knihu začít psát, ale jak jsi to všechno zvládla?
No, na začátku byla velká touha. Já tu touhu psát pociťuju posledních 5 let a neustále jsem to upozadňovala, protože právě mám práci, která mě dobře živí, mám klienty. Asi by se slušelo, abych ty klienty nebo to klientské portfolio rozšiřovala. Šla jsem dlouho touto cestou a i částečně, nebo z velké části právě v rámci práce píšu, protože píšu rozsáhlé studie proveditelnosti, které mají 40-50 stránek. A já jsem si uvědomila, že to psaní jako takové mě na té práci baví nejvíc. Že tam se zavřu do nějakého svého vnitřního světa a tvořím. Sice tvořím uvnitř nějakých stanovených mantinelů, ale je to pořád nějaká tvorba. A ve chvíli, kdy jsem psala například o lavičce, kterou měla městská část koupit, tak jsem zjistila, že o té lavičce přemýšlím jinak. Že o ní nepřemýšlím jako o tom předmětu, ale že bych třeba chtěla napsat, jaká by byla ta lavička, kdo by na ní seděl. A že jsem si k tomu začala doplňovat vlastní příběhy. A ta touha tak do toho mého života tak zvláštně proplouvala, že v jeden moment jsem si řekla, ne, zkusím to, musím to zkusit, protože už to nejde ignorovat a možná tady ignoruju něco velkého.
Karu, ty říkáš, ignoruju něco velkého a teď já se třeba vybavuju, když jsem v minulosti se rozhodovala, co budu dělat, tak jsem měla třeba strach z toho otevřít si svoji koučovací a psychologickou praxi. A říkám si, jestli třeba i u tebe přicházel nějaký takový strach, obavy z toho, jestli vlastně do toho vůbec jít?
Ani popsala jsi to naprosto dokonale, protože ten strach byl na prvním místě. Já jsem zhlížela, nebo dívala jsem se za tím cílem, že by mohlo něco vzniknout, ale nedívala jsem se na tu cestu, mě napadá. Že jsem si na začátku řekla, baví mě psaní, ale že bych vytvořila nějaké veledílo, že by se ze mě stala nová Rowlingová, ta pravděpodobnost je velice malá. A těch dobrých spisovatelů a vůbec lidí, kteří píší a kteří si myslí, že umí psát, je velké množství. Proč zrovna já bych měla vyníka? Proč zrovna mě by měla knížka vyjít? Proč já bych měla zaujmout čtenáře nakladatelství? A těch otázek proč a těch domněnek, že nejsem dost dobrá, tam bylo opravdu hodně. Pokoření toho strachu, to bylo takové vystoupení z nějakého vnitřního komfortu, se kterým se musím přiznat, že jsem bojovala. Možná po tu dobu těch 5 let.
Jo, to je zajímavé. Takže tady máme strachy, jak u Verči, tak u Hanky. U mě to bylo podobné, než jsem opustil zaměstnání a šel koučovat. A dlouho jsem se rozhodoval, jestli tak udělat. Tak mě pomohl tady jeden podcast, jako Život jako hra, než jsem tady moderoval. A to byla otázka, jak by vypadal váš život, kdyby strach neexistoval. A já jsem si díky tomu představil, co je vlastně všechno možné, kdybych ten strach neměl. A to mě přilákalo a pomohlo se rozhodnout jít tou cestou, co pomohlo Veru nakonec tobě?
Mně pomohl naprosto banální rozhovor se svým kamarádem, který mi řekl, ty Veru, už o tom mluvíš strašně dlouho, už to omíláš pořád dokola, už to není vtipný, je to vlastně trapný, možná prostě sedni, zasedni za ten stůl, za ten počítač a začni psát. Ta pravděpodobnost, že je napíšeš něco alias Rowlingová, je opravdu velice malá, ale možná, že důležitý je to, že ti to bude bavit. A tím, že on mě postavil před takovou konfrontaci toho, že jsem trapná a že už ho otravuju, což mi bylo samozřejmě nepříjemné, podívat se té pravdě do očí, vyslechnout si ji, tak jsem se najust rozhodla, že to zkusím. Řekla jsem si, jo, a máš to, tak já to teda udělám a uvidíme, co z toho bude. Když jsem začala psát, tak jsem zjistila, že to je neuvěřitelné naplnění a že mě baví to psaní samo o sobě a přestala jsem se dívat k tomu cíli, že to dokončím, to, že z toho bude knížka, jenom jsem viděla tu cestu toho psaní a těšila jsem se na každou minutu, kdy se za ten počítač vrátím a budu moct příběh vytvářet.
Tebe, zdá se, odrazoval ten nejistý výsledek. Budu úspěšná, bude se to prodávat. A to je vlastně něco, co obecně my jako nemáme pod kontrolou a nevíme, kdo to jako nejde zjistit, jak to nakonec dopadne, dokud to neskusíme. A pokud nás to drží zpět, tak u tebe evidentně zabralo soustředit se na něco, co je možná jistější, že si to užiješ, že v tom najdeš tu zábavu, kterou už tam u sebe pozorovala, když si psala ty... teď jsem zapomněl, studie, nebo...
Studie proveditelnosti, ano.
Ano, studie proveditelnosti. Že ses vlastně mohla opřít o to, jaké to je, když píšeš a že tě to baví. Že tam vlastně ses orientovala na tu jistotu a díky tomu možná začala společně s tou, bych nazval, provokativností toho kamaráda a s tím, že ti pomohl si přiznat tu pravdu, jak to vlastně máš a jak dlouho už o tom přemýšlíš.
Přesně tak. Začala jsem se soustředit na cestu jako takovou a ten cíl jsem úplně upozadila. Ten najednou byl vedlejší.
Skvělý. A ty jsi, Romane, říkala, že vlastně to vypadá jako, že to Verču pohltilo. Jo? A já jsem teda měla tu čest tu knížku číst a pohltila mě. A to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně říkala, že by bylo fajn mít Verču tady v podcastu, protože mi tam přišlo hodně zajímavých témat a já bych jako nechtěla, abychom našim posluchačům prozrazovali příběh knížky a cíleli to na to, protože to není cílem, ale byla bych ráda, kdyby si Veru sama za sebe vybrala takový ty klíčový témata, který ty v té knize vnímáš.
No, pro mě asi nejklíčovější téma a když se mě i někdo zeptá, o čem ta knížka je, tak já lidem říkávám, že ta knížka je o tady a teď. O tom, že my každý moment, každou chvíli, kterou žijeme, tak si vytváříme naší budoucí minulost. Myšleno tak, že až jednou budeme staří, což je právě zobrazení těch hlavních hrdinů Paula a George, kteří se nachází v té poslední životní etapě, tak nám zbydou, nebo nevím, jestli není odvážné říct zbydou, ale budeme z velké části žít vzpomínkami. Vzpomínkami, které jsme si vytvářeli. A proto já říkám, že je neuvěřitelně důležité, aby jsme si v tom současném našem žití uvědomovali, že každou chvíli si tvoříme tu naši minulost. A nás potom dožene, nebo naopak si z ní budeme radovat. A mnohdy mám pocit, že na to zapomínáme, že žijeme samozřejmě, že si ty hezké chvíle nevychutnáváme, že se honíme za metama, máme stanovené nějaké harmonogramy, čeho kdo kolika let chceme dosáhnout. Když se nám to daří, tak mnohdy ani není ten moment zastavení se, kdy si řekneme, jo, jsme dobří, musíme si to užít, protože je další meta. A já sama jsem tak ležela a říkám si, že jsem se ochudila o spoustu hezkých zážitků, prožitků, možná nějakého sebeocenění, protože jsem to po sobě požadovala jako samozřejmost, že toho dosáhnu. A nevnímala jsem to jako, že to tak nemusí být. Nedokázala jsem si potom užít, prostě, když ten moment přišel. Takže to je takové jedno z hlavních témat, které v té knížce čtenáři nalezí.
Jo. Mně v navaznosti na tu přítomnost, na to, jak je důležité pro naši budoucí minulost, když překonáme nějakou výzvu, jak nás to vlastně může ovlivnit. Mě napadá otázka na všechny posluchače. Takové malé cvičení. Představte si, a určitě nějakou najdete, nějakou výzvu, které teďka čelíte. Výzvu ve smyslu nějaké obtíže, náročnosti. Něco, co vám stojí v cestě a je pro vás náročné překonat. Není samozřejmé to překonat. Máte? Super. Máte za sebou první krok. Druhý krok je, představte si, že jste tu výzvu překonali. Postupně si představujte, jaký to má dopad na váš život za měsíc. Tu výzvu jste překonali. Jaký to má dopad a vliv na váš život za rok. Jak tu výzvu budete vnímat na konci vašeho života. A jak tu výzvu vnímáte teď?
Teď se dostal, Romane, posluchač do budoucnosti, ale i přemýšlení zpátky do minulosti. A jak Veronka mluvila o té minulosti, na kterou se vlastně potom budeme vytvářet nebo dívat, tak mě napadá, co třeba tebe, Veru, přivedlo k takovýhle pohledu na život. Že vlastně jsi to jako uvědomila, že to tady a teď, že si tím jako vytváříme něco, k čemu se budeme v minulosti vracet. Protože si myslím, že tohle není jakoby běžný uvažování 100% lidí.
Přesně tak. Na to se mě ptá spousta přátel, proč zrovna toto téma. Já říkám, že to téma se mě našlo, že jsem o něm nepřemýšlela, nekalkulovala jsem ho. A tak nějak se mi spojilo s tím, že jsem docházela do domova pro seniory, kde jsem působila, nebo stále působím jako dobrovolnice, teď už teda kamarádka. Našla jsem, přidělili mi tam jednu paní, za kterou jsem pravidelně chodívala a stále chodívám a vedeme spolu hovory, povídáme si. A na základě těch našich rozhovorů jsem pochopila, že ona za A žije opravdu tou minulostí, že často téměř každý den se vrací do těch vzpomínek a hodin, nemůže spát. Takže třeba v noci, já jsem se ptala, co děláš, když nemůžeš v noci 5 hodin spát. A ona mi říkala, no, vzpomínám, že se vrací za babičkou do Čáslavy, kde trávila dobu války. Nebo se vrací na houseboat, který měli v rodině. A vrací se k těm hezkým chvílím. A to mě přivedlo na tu myšlenku toho, že opravdu žít tak, abych se jednou mohla otočit, ale spokojeně otočit a abych se i otáčet chtěla za tím svým životem. Abych nezavírala vrata a neříkala si to ne, to se nestalo, nebo abych nemusela něco vytěsňovat. Abych mohla i spokojeně, nevím, jestli není kliše, ale odejít. Aby tam nebyly výčitky, aby tam nebyla lítost. A tam ty naše rozhovory mě k tomu dovedly. A i na základě takových drobností typu, kdy Jarmilko, dneska jdu do kina, dneska jdu do divadla. A ona mi pokaždý řekne, to je dobře, aspoň budeš mít na co vzpomínat. Už je to možná taková floskule, kterou ona opravdu řekne pokaždé, ale díky tomu já si uvědomuji, že si tvořím budoucí vzpomínku a že si mít moc hezkou.
To je úplně skvělé poslouchat, že i na tom, jestli navštěvujeme nebo nenavštěvujeme kino, něco tak jako dá se říct obyčejného, že většinou se tady bavíme o nějakých jako obřích cílech a tak dál, můžeme najít tu pointu v tom užívat si tu přítomnost, možná neodkládat život. A my jsme otevřeli společně všichni tři ještě jedno téma, a to je pravděpodobně výzva, která nám může stát v cestě, abychom žili ten život podle našich představ. A to je žít tak, jak se očekává. Žít v uvozovkách podle pravidel někoho jiného, třeba rodičů, přátel, okolí. Jak se na to, Veru, díváš?
Romane, jako kdyby si tu knihu přečetl. Opravdu to očekávání je velmi stěžejním tématem, kdy jeden hrdina právě žije podle očekávání bližních společnosti, okolí. Zpočátku je to očekávání rodičů, poté se ožení a plní očekávání své ženy a poté vlastně očekávání té z toho té společnosti, co by se mělo dělat a nemělo, a neposlouchá sebe. A ten hrdina je od začátku nenaučen poslouchat ty ostatní a přijde mu to jako samozřejmost a dělá to. Nenapadne ho, že by tu cestu mohl zkusit si zvolit vlastní, protože je vlastně i diskomfortní, protože mnohdy by musel dělat velká rozhodnutí, musel by čelit strachu, musel by čelit nějaký hodnocení a to samozřejmě není příjemné, že on jede v těch kolejích, které jsou už dobře vyjeté a žije takhle ten život. Takže na konci života potkává právě toho svého kamaráda z lavičky z domova Paula, který žije naprosto opačně, rysuje, pouští se do různých výzev a vlastně z toho života vyzíská nejvíc, vyzíská mnohem víc. Ten George zjistí, že sice byl v té koleji, ale ten život nevyzískal. Možná to je takové moje vnitřní pojmenování té jeho situace.
Já tím, že jsem tu knihu četla, tak to můžu jenom potvrdit, že tohle téma se tam objevuje často a že tu knihu provází. A já třeba bych dala takový posluchačům takový příklad toho, že vlastně my si často neuvědomujeme, že žijeme podle těch očekávání druhých. Ale veme teďka oblast těch vztahů, ty jsi tu vlastně zmiňovala, beru, že on si vzal tu ženu, protože se to očekávalo a tak dále. Když se třeba podíváme na oblast svých vztahů, tak já se třeba svých hráčů nebo klientů ptám, jak jste v téhle oblasti spokojení? Od 0 do 10 nebo procentově? A oni mi třeba řeknou 5. Když se zeptám, proč 5, tak mi řeknou, protože nemám partnera a měl bych ho mít. A já jim potom řeknu, OK, a teď se na to pojďte podívat z jiné perspektivy. Podívejte se na to teď. Jestli jste nespokojený s tím, že nemáte partnera, protože je s tím nespokojený vaše okolí, nebo jste s tím nespokojený vy sám. Zamyslete se nad tím, dejte si proto prostor a řekněte mi znovu, jaký je to číslo. A ten člověk ti potom řekne třeba 9. Jo, a to je o těch očekávání, takže i vy posluchači zamyslete se vlastně nad tím, jestli třeba ta vaše nespokojenost nevychází často z toho, že to není vaše nespokojenost, ale to nespokojenost okolí.
To je zajímavé. To mi připomíná metodu život jako hra, kterou využíváme s Hankou v koučování společně s kolegy z život jako hra. Jedna z prvních otázek, kterou pokládáme na začátku spoluprací je, jak by vypadala tvoje velká hra vyhraná podle, a teď jako řeknu, proč to říkám, podle tvých pravidel. Teď ten hráč, klient si uvědomí, aha, já si můžu vybrat jako svoje pravidla toho, kdy vyhraju, naplním ten záměr a dochází často k nějakému jako osvobození, že to nebude o tom, že my jako kouči po něm chceme, aby se někde rozvíjel nebo někam posouval, že my chceme jenom vědět, jaké jsou ty jeho pravidla hry, kam my máme to svolení ho vlastně vést. A to může být velmi osvobozující, protože se často stává, že naopak jako přátelé, rodina mají pro nás úplně jiná pravidla hry, kam nás vedou a podle kterých my vyhráváme svůj život, jako třeba, že si někoho vezmeme, nebo jsme v páru, nebo jsme právníci a nevím co všechno.
No nezbývá než souhlasit, že?
Já to naprosto kvituji, protože o tom je velká část té knížky a přiznám se, že jsem to psala nějak pocitově, ale i na základě těch rozhovorů nebo té zkušenosti jsem se dostala do domova seniorů a že teď mám radost, že to mám potvrzený i od profesionálů, od koučů, že opravdu to je skutečné, že to takhle je.
Co se týká těch očekávání, tak vlastně my jsme se bavili na začátku o tom, že třeba ti běžely v hlavě veru ty myšlenky, že je tady plno autorů a je tady plno lidí, kteří by chtěli psát. Třeba i tam možná mohlo běžet nějaké jako hodnocení té společnosti, co si o té knižce vlastně budou myslet, když vyjde a podobně. Měla si třeba ty pocit, jakože je od tvého okolí, od toho, že vlastně píšeš a že vyjde ta kniha jako něco očekáváno?
No, to byl obří strach. A jak jsem ho vyřešila? Já jsem ho vyřešila tak, že jsem to nikomu neříkala. Že o tom, že píšu, jsem řekla, řeknu, já nevím, 6 nejbližším lidem, a protože jsem se chtěla vyhnout otázkám a úsudkům, aby oni řekli, jo, ty chceš něco napsat? Myslím, že jako jsem nikdy nevím, o tebe nic nečetla. Bála jsem se, co mi řeknou. Zase strach. Takže jsem si to nechala jako své vlastní tajemství a postupem času, kdy jsem se v tom příběhu dostávala dál a dál a pochopila jsem, že to někam povede, přestala jsem se bát toho výsledku zase, tak a užívala jsem si tu cestu, tak vlastně jsem to začala potom odkrývat tím svým přátelům. Ale třeba rodiče se to dozvěděli, až když ta knížka byla před podepsáním smlouvy. Což bála jsem se, že by třeba řekli, si to ty bys mohla napsat třeba. Ale bylo to zbytečné, protože když se to dozvěděli, měli obrovskou radost, jenom to, že z toho, že jsem dělala, co jsem chtěla. A neskutečně mě podpořili, takže pak jsem to trošku zalitovala, že jsem je mohla zahrnout do té své cesty, že mohli být součástí. A u další knížky to samozřejmě udělám, budu se i ptát na jejich názory, dám jim to průběžně přečíst. Ale na začátku, když jsem se pro psaní rozhodla, jsem to nedokázala, protože jak jsme se bavili, byly tam ty strachy, se kterými jsem neměla příliš pracovat.
Super, že jsi to popsala, jak jsi uvažovala a co pro tebe bylo náročné, když jsi tu knihu psala, že jsi měla obavu z toho, jaké budou úsudky, možná jako zpětné vazby, zvlášť od těch bližších lidí. A pak jsi nám to popsala v rámci budoucí minulosti. To znamená, teďka zpětně už bych jim to řekla dřív a zapojila je do toho. A možná naši posluchači, pokud píšou knihu nebo čelí podobné výzvě, už můžou čerpat z téhle zkušenosti a zapojit ostatní do toho nového projektu, který začínají, nebo nového povolání, které rozjíždějí, novou roli, novou živnost, volnonožectví.
Ano, skutí do toho.
Těch témat v té knize je hodně. Myslím si, že to všechny už nestihneme probrat, protože se pomalu blížíme ke konci. Kdyby si měla říct jako nějakou hlavní zprávu, kterou by si třeba z té knihy chtěla našim posluchačům říct, jaká zpráva by to byla?
Já už jsem jí tady říkala, a to je tady a teď. Tenhle okamžik můžu změnit cokoliv. Můžu změnit svoji nespokojenost. Situaci, ve které se, řekněme, nějakou dobu potácím. V této vteřině. Teď. A o tom ta knížka je.
Super, Veru. A po tady a teď, co bys měla na druhém místě, co by si posluchačům vzkázala?
Dívat se na svět pozitivním přístupem, pohledem dívat se na tu láhev, že je poloplná, ne poloprázdná. Nevolit na prvním místě negativistický přístup, že to nezvládnu. Nezaobalovat sama sebe strachem a brát to jako výzvu, kterou zvládnu. A když ji nezvládnu, tak je to tak nějaké poučení, je minimálně to je známka toho, že jsem neměla ten strach, že jsem ho odbourala. A to je růst, protože když odbourám jeden strach, tak to znamená, že odbourám i druhý, třetí a že ta moje zóna komfortu se začne rozšiřovat, že já začnu růst a těch překážek v tom životě bude třeba míň nebo minimálně se na ně budu dívat jinak.
To je super pohled, protože ono nemusí jít jenom o jeden strach. Ono může jít o to, že my se učíme obecně, jak se strachem hrát. A čím lepší v tom budeme, když to představíme jako dovednost, čím lepší budeme v tom překonávat strach a častěji a rychleji ho překonávat a zvládat, tak tím jednodušší může být zvládnout jakýkoliv cíl, když se budeme zlepšovat v téhle dovednosti.
Přesně tak a možná si říkám, že čím jednodušší to bude vlastně získávání těch cílů, tak tím víc potom budeme myslet jako na tu budoucí minulost, protože budeme mít víc těch zážitků a plnější životy a budeme mít vlastně víc těch vzpomínek, až třeba jednou nebudeme moc spát, tak budeme mít na co vzpomínat.
A je to pravda, opravdu. Jsem toho svědkem, je to tak, takže neříkám, nechci působit jako nějaký mudrland, aby člověk v každý vteřině myslel na svoji budoucí minulost, ale aby čas od času se zastavil, nebo minimálně, když se mu něco povede. Já nevím, já říkám třeba, když doběhne tramvaj, kterou si myslela, že nedoběhne, že mu to ujede a už se začal kalkulovat v hlavě, jak přijde pozdě a už začal propínat celý den. A když ji doběhne, tak prostě říct, jo, dobrý, zvládl jsem to. Opravdu drobnosti, nebo když si udělá dobrý kafe, třeba.
Já přemýšlím, jak to zhrnout. Já si z toho beru, že když žiješ skvěle přítomnost, tak ji můžeš žít skvěle pro dlouhodobou budoucnost, spíš než pro krátkodobou budoucnost. Jo, že ty to neděláš proto, aby ses cítila skvěle za hodinu, ale děláš to proto, aby až budeš vzpomínat za ty roky, tak si vzpomínala spíš na to, jak jsi byla skvělá a překonala si různé strachy a napsala knihu a nezůstala třeba u něčeho, co tě tolik nenaplňuje, že to děláš jako pro tu dlouhodobou perspektivu, může být velmi motivační.
Přesně tak. A možná i to jako uvědomění, že když za těma věcma jdeme, tak vlastně se učíme a získáváme, když třeba nedosáhneme toho výsledku. Bereča dosáhla toho výsledku, knížka jí vyšla, vy si všichni můžete přečíst, ale někdy prostě i třeba, i to, kdyby nevyšla, tak ses asi tím naučila hodně věcí při té cestě. Jo, jako moje oblíbený přísloví je, běž za štěstím, když ho nechytíš, aspoň zhubneš. A to je přesně to, jako dívat se na to pozitivně.
To je úžasný. Neřekla bych to lépe, Haní. Kvituji.
Tak jo, my vám hodíme odkaz na knihu pod tady tenhle podcast, ať je pro vás jednodušší, když tak najít. A děkujeme moc Veru za to, že si nás dneska obohatila svým příběhem a cestou. Hani, že si tady taky byla jako psychokouč. Můžete se teďka
Romane,
rozloučit.
Že jsi byl ty jako Roman. Jako kouč.
Já děkuji za úžasný pozvání, které opravdu mi vytvořilo úsměv na tváři. Celou dobu se směju a je to vlastně taky krásná přítomnost a zítra, možná večer na to budu vzpomínat, co jsem měla říct jinak, ale řeknu si jo, nebála jsem se promluvit na veřejnosti a nebála jsem se, no, překonala jsem ten strach, že tohle to bylo překonávání strachu v přímém přenosu.
Skvělý. A to by nebyl podcast, abych závěrem neřekla, že nám můžete poslat zpětnou vazbu nebo třeba nápady na další podcasty na náš e-mail. Jaký, Romane?
No já právě už to nepamatuju. Hani, jak to bylo?
podcast@životjakohra.cz
No vidíš, že to taky umíš.
Ale tak já ti ráda dávám ten prostor.
Je to tradice.
Přesně tak.
Tak jo, díky moc za pozornost a buďte pozitivní, žijte přítomností pro lepší budoucnost. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.